Es cītīgi dziedāju korī, līdz kora vadītāja palūdza man to vairs nedarīt. Tad es ķēros pie dzejas rakstīšanas, līdz kāds dzejnieks man ieteica labāk palikt pie lasīšanas. Tā es nonācu pie klausīšanās, pie dziesmu tekstu klausīšanās. Mans vārds ir Klāvs Knuts Sukurs. Esmu dramaturgs, teātra režisors un par biedu manis pašu skolotājiem arī pedagogs. Podkāstā Remarka mēs kopā ar dažādiem viesiem mēģināsim izpinterēt laukā vārdus, kas iepinušies latviešiem labi zināmās melodijās.
Es ieeju klubā, man acis kubā, tur priekšā divi džiburi, kas tais vien kliburi, lai kas tas arī būtu. Viņi man saka, jau krutais, ko tu lūrtē ap stūri, tūlīt dabūs pa savu mūli ar manu lielu stingru dūri. Šādas rindas rakstīja 12 gadus vecais Klāvs, kurš saklausījies Ozola kasetītī cieņu un mīlestību, kā arī STA albumu Manas pilsētas skati, pats apsvēra domu kļūt par rapa skaldītāju. Ir pagājuši 25 gadi, un šīs ģeniālais teksts tā arī ir palicis mans vienīgais mēģinājums hip-hopa lauciņā. Tomēr arī pēc 25 gadiem es gana daudz klausos latviešu reperus, un starp tiem ir arī mans šīs dienas viesis Zeļģijs. Es sveicināts Remarkā.
Čau, paldies, ka uzaicināji. Priekš šeit būt.
Jā, redz, es paklausījos intensīvāk tevi, un tad man atnāca atmiņā, ka es taču tiešām pirms 25 gadiem ģeniāls teksts, bet nu neko, ko tad kautrēties. Zin kā, kad pasaka 12 gadīgs džeks, tad jau
uzreiz.
Tad jā, drīkst būt iz kaut kas.
Nē, nu, loģiski, zin kā, mēs esam tas, ko mēs patērējam tajā brīdī sēši 12 gados, kuros tajā vecumā tu centies saprast, kas tu īsti esi,
kas
esmu, tas, ko tu gribi pateikt. Viņi tie iedvesmojies no kaut kā, nu, tāda bišķiņa agresīva.
Tur noteikti,
man likās, ka vispār reps tāds ir
kautiņš ir tikai
ārkārtīgi vispār, bieži, ne tikai cieņā un mīlestībā, bet vēl joprojām tā noteikti, tā kā es pilnīgi varu saprast,
jā. Jā, nu,
jo tur man ir pat labs piemērs, jā, man ir bijis pirms gadiem, ka man tiešām jauns puisis raksta, čau, es gribu iemācīties repot, vai tu man var palīdzēt kaut kādā veidā. Ieteikt, kā labāk rīmēt, kas ko kā, un tad es centos viņam palīdzēt, bet tad es sapratu, ka visi piemēri, ko viņš man sūta, ir, tu dabūsi stulīt pa muti, tu tur esi nekāds, ja es tevi nolikšu, un tad es sapratu, ka viņš mani klausās vai citus reperus klausās tikai no tās prizmas, kurā mēs esam tādi agresīvi, skarbi vai draudam ar kādu izrēķināties vienalga kādā veidā, ja. Tad es viņam teicu, ja tas ir forši, centies, dari, bet ir vēl tēmas, par kurām tu vari runāt, ja kaut kā es pat tā nērti sajūtos, kad nu, puisis, iespējams, pat jaunāks par 12 gadiem, viss, ko viņš centās uzrakstīt, bija kaut kas tāds skarbs, kaut kas rupš, jo nu, iespējams dzirdēja mani betlos un radās iespējas, ka tā tam repam ir jāskan, bet kaut kas vairāk, kaut kas dziļāks līdz ar to.
Nu jā, bet tas sākums, protams, bet nu skaidu, ka arī tā Amerikas kultūra, tas
protams, sākumā jau, protams,
sākumā tas bija
diezgan,
tur vispār vesels novirziens, tas gangsteru reps, es pat dzirdēju kaut kur, ka reps ir jāizinā ar šauroju, pēc latviešu lietas likumiem, laikam.
Tagad es tieši diezgan nesen dzirdēju, jā, intervijā, ka esot tā bijis, ka šauroju.
Jā, ar šauroju, nu, mācīsimies.
Kā, bet, jā, kādreiz par to daudz diskutēju, bet nu, kāds tā ir teicis, kurš konkrēti es jānoskaidro.
Nu, valodniek, vienkārši valodniek. Nu jā, un tad sanāca tā, kad jau Ozolam, tur, man liek, dziesmai box bija trīs versijas tajā cieņu un mīlestību, trīs versijās, viņš bija viena dziesma, jā, iemācis. Tur bija daudz par to fizisko, un tad Gustavam, kad iznāca beidzot, tur atkal bija ļoti daudz tādas emocionālās cīņas gan ar sevi, gan ar citiem, un kādi tur slikti ir izdevēji un producenti, un ka viņš visus noliek, un kas bija kādreiz draugi, tie vairs tagad nav, un vispār no tādi. Es it kā arī saprotu viņu, kāpēc viņam tajā brīdī, ka viņš tur pārdomāja to dzīvi, ka viņš vispār teica, ka viņš to albumu negrib dzirdēt, un ka viņš no tā ir projām. Tāds tas hip-hops kādreiz visiem asociējās tikai ar vienu vienīgu fight.
Es saku, kā jūs iepriekš minējām, man liekas, ka viņš vēl joprojām balansē tur starp tas, kas ir Ozolam cieņu mīlestību, viņš vēl joprojām ir skarps vietām un tajā pašā laikā introspektīvs, kurā dalies ar savām iekšējām sajūtām, ar savu gan naidu, gan prieku, un tad liekas, ka lielākoties reperiem tagad paklausīsimies skarba dziesma par mīlestību, dziesma par ģimeni,
par ģimeni,
par personīgajām sajūtām, jā, tā kā tas viss ir apvienojies kaut kā.
Jā, spektrs ir kļuvis lielāks daudz. Nu, ko labi, man liekas, ka uzdot manu klasisko jautājumu, ko es uzdodu visiem kā pirmo, vai tu klausies dziesmu tekstus, ir diezgan stūbi, jo visticamāk, ka no tās nozarītes, kur nāc tu klausies, bet tad es uzdošu provokatīvu jautājumu, vai tu klausies latviešu popmūziku?
Kādreiz? Jā.
Tad mēdzu. Vai tu tajā klausies tekstus?
Jā, tagad es centīšos saprast kaut kādu konkrētāku piemēru, ko es nesenāk esmu klausies un iedzinājies arī tekstā. Nu, noteikti tā pati Greita, jā, nesen, jā. Kā reiz ar viesuli gabals labs, nu, tur repiņiet kopā, jā, bet tomēr puses puses, jā, tomēr pop žanrā vairāk es teiktu, ka viņš ir, jā, tur es klausījos tekstu pēdējo reizi, tā iedziļinoties ir gan, protams, nemelošu gadījumu, nevar konkrēts piemērus atminēties, kuros man šķiet, jā, ka tie teksti cerēdz ir varbūt murgaini, un es nesaprotu, kas bija tā doma, tajā pašā laikā tas skan stilīgi, ir frāzes, kas ir atmiņā paliekošas, viņas ir catchy, jā, un tad iespējams ir pat dziesmas reizēm, kurās varbūt tu, ja tu ej ar domu, ka tu nemeklēsi, teiksim, super dziļu pamācošu saturu tekstuālā ziņā, tad viņas ir forši klausīties un viss kārtībā, jo dziesma jau pat pa sevi nav slikta. Instrumentiem dziesmas, viņiem ir diezgan abstrakti teksti bieži
vien. Ar instrumentiem, jā, es tieši bet, arī par viņiem daudz domāju, viņi bieži vien atrod kaut kādu vārdu spēli, kas ir forša ideju spēle. Tad pat cirēs, tad var just, ka pat to visu ir aplipināt, visa tā dziesma. Bet noteikti būtu kādreiz interesanti, jā. Šipkevits Jāni, ja? Mēs tevi gaidīsim remarkā, bet arī nevar teikt, ka nu, tieši instrumentu ziņā, ka tur būtu bezjēdzība. Tur,
tā kā nē, noteikti ir, ne bezjēdzība, jā, bet viņi ir tādi abstraktāki.
Ļoti īpatnēji.
Noteikti ne bezjēdzīgi, jā, varbūt arī daudzās citās, jā, tāpēc es konkrēts piemērs nevaru minēt, es neesmu varbūt pietiekami iedziļinājies, jā, tur katram jau ir sava doma tajā dziesmā. Katrs kaut ko domā, to rado to
visu, jā. Visus jums aicinam, lai jūs vedzat, mums varat izstāstīt savu īstā domu. Nu labi, tad ķersimies klāt, izstāstīšu tev, ko mēs šodien daram, mēs izlasīsim vienu tavu tekstu, vienu vecāku tekstu, un tad mazā radošā darbnīciņa, lai atstātu nospiedumu remarkas atmiņu kladē. Nu, klausamies pirmo fragmentu. Tālē pārtikuši, dažādiem mērogiem kā nu kurš, veiksmi un valūti rāda kurs. Ambicijas puikam nekad neliek mieru, kā adata sasi manu ādu dursa, tā jau tradīcija. Cameklēt sieru, jāpadīja, ka piķi mana kabata bursa. Visiem sūdiem pretī smaidot, te ju nezināmas teritorijās grindot. Viss neprezītēs mani glaimo, tāpēc eju kur tik, tā kā klaidon. Vēl mazliet, man vajag zelta stieņu, stālē telpas piedz, lai kāds man velta ziedu, savu selgus cienu, tomēr veltu dienas, radot bangerus un remdenas dziesmas. Gribu vēl, jā, gribu vēl, man nepietiek, jā, gribu vēl. Nu jā, dziesmā vēl pie izpildītājiem norādīti Jānis Zeldžis un Miks Pinzulis.
Jā, sveiciens Mikīn. Forši gabaliņš, kā vispār radās dziesmā un vēl ideja, domājām, būtu forši kori. Asemplēt. Neatceros, ja, kas konkrēti, kura dziesma, man šķiet, ko no dziesmas svētkiem, bet tas fragmentiņš tā forši tāds vēl, un viņš sāka viņu pičot, dažni dažādi, un tad mēs nonācām, jā, pie tās akordu secības, kas ir šobrīd dzirdama, un tur baigi izteikti varēja dzirdēt to vēl frāzīti.
Bet tiešām, piemēram, šeit tā kā tas muzikālais bāze bija pirmā?
Bija pirmā, un mēs kā reiz sēdējām studijā. Nebija tā, ka viņš man atsūtīja, hei, man ir šis beats, tā kā uzraksta kaut var, mēs sēdējām kopā, tā kā mēs šobrīd šeit sēžam, viņš pie kompīša. Man bija ideja, taisam kaut ko ar korīti, viņam patika, un tālāk jau viss ir viņa rokās, jā. Viņš uzreiz redzēja savu vīziju, salika visu kopā. Sākās ar to, ka tas vēl sempliņš dzirdams, un tad es kaut kā tā izdomāju uzlikt, gribu tikai vēl. Un viss no tā uzbūvējās tā dziesma tālāk. Un es sapratu, ka tas vēl ir tieši tajā brīdī, nu, kā jau daudz no mums repariem ir tādi super izsalkuši, un sevišķi tas jauns mākslinieks, tu gribi sevi maksimāli pārbaudīt, piepildīt, un visai pasaulē skaļi iebļaut ausīs. Es gribu vēl, es paņemšu visu, es esmu šeit, jā, un dedzīgi. Tāda noskaņa, protams, aura ikdienā visu laiku bija apkārt tāda, un tad radās dziesma vēl. Nu, jā.
Nu, es esmu tev par tādām čupiņām kaut cik loģiski, jā. Man liekas atdalīt, ka mēs
vai
tā arī varētu.
Visam ejam cauri,
mēs ejam
vai...
visam, tad, bet arī par tādām čupiņām, kur atstāri, bet tad arī tur stājamies. Tad
nu, sākums ir tas... Ziniet, Nolas, esmu pārliecināts, ka šo man nepietiks, es noteikti atgriezīšos pēc vēl. Jā, to es sev ierakstā ierunāju, un patiesībā klipā pēc tam mēs forši arī safilmējām tā, ka tas baigi labi iet kopā, bet tas kaut kā
jā, brīvajā... Jā, noteikti iesaku noskatīties, uzmeklēt, man liekas, kad ir forši safilmēts. Tēmas pieteikums, man liekas.
Tāds pieteikums, jā, nu, principā sākām pamat ierakstu, un tādā brīvā plūsmā es izdomāju to arī pateikt. Kaut kā tas jau aizgāja, kā automātiska frāze, ko ievadā pateikt. Man vajag tikai vēl. Man ir miljons vēlmju, gribu tikai celt, gribu ceļot caur laiku un telpu, sagādājot paiku un smeļot tikai zeltu. Jā, esmu skaidrs.
Nu, šitien man liekas arī tādas divas galējības, tā kā paika un zelts, nu, tā jā. Kā pārtika no krievu lodas, ja?
Jā,
mums ir tas tā kā pats nepieciešamākais, lai vispār eksistētu, un tad zelts jau ir kaut kāda tāda ekstra lieta, lai apliecinātu paši sevi vai nodot tieši kaut ko tā, tur tas... nākamajām paaudzēm. Nu, tā kā jā, tā gradācija te iezīmēta liela.
Tieši tā. Tikai zelta, kā saka, vispār vai nu tā ir vienkārši fiziska vērtības zelts, vai tā ir vienkārši pirmā vieta, zelta medaļa, jā, to mēs saprotam visādi, kas ko
jā, tā klipa arī parādās tur sportošanā.
Jā, jo arī pirmo albumu, debijas albumu sauc paralēles, un tad es visu laiku tā gāju cauri savai dzīvē un vilku tā kā paralēles ar to, kas esmu šobrīd ar savu vairākām karjeras izvēlēm, tas, kas man paralēli visu laiku dzīvē ir gājušas, jo nu, reti, kad tā ir bijusi viena lieta, kurā es tā super fokusējos. Jā, līdz ar to mēs centāmies tajā klipā atspoguļot dažādus spektrus no manas dzīves. Jā, tur ēdināšana, sports, kaut kas
bet
no skolas.
Bet tu reāli kaut ko sportiņā?
Sportiņā, jā, kādreiz es trenējos un vieglatlētikā no otrās klases, sākot jau. Sastajā klasē pārgājuši sporta soļošanu, labi panākumi bija un līdz pat 19 gadu vecumam es trenējos, jā, Latvijas čempīšos novinēju Baltijā, biju beigās tiku Latvijas izlasē, bet tad jau es biju tik ļoti atslābinājies, kad es aizbraucu uz sačiem Baltkrievijā, paliku pirmspēdējais un tad man pēc tam bija tā apziņa, ka okay, nu, ja tu netrenējies, tu neko arī nesasniegs, un tajā brīdī jau viss kaut kas dzīvē bija parādījies, un es sapratu, jāizdara tā savu izvēli, vai nu es palieku sportā, vai nu es tomēr eju strādāju pelnu naudu, un tā Rīgas dzīve man ievilka iekšā, sapratu, ka es drīzāk gribu pelnīt un dzīvot pastāvīgi, jo tas sports, nu, tu vari pelnīt tad, ja tu esi kaut kur Eiropas elitē, pasaules elitē, ja mēs runājam par vieglu politiku. Man būtu jābūt tiešām labākajiem, lai no tā dzīvotu, ja, kas, protams, nav slikts mērķis. Nu, loģiski, ka ja tu sporto ar mērķi, nu, protams, uzturēt sevi fiziskā formā, bet ja tu piedalies sacensībās, tu to dari ar mērķi būt labākais vai viens no labākajiem. Ja. Bet, kad es nonācu tajā brīdī, kad jāsāk kaut kādu lēmumu pieņemt, ko es tā kā daru tālāk, un tad tieši tas sports beidzās un uzkrita mūzika man uz galvas. Tas tā kā nevienā brīdī nebija vienlaicīgi. Nu, mūzikas skolas laiks, jā, tas citādāk, bet ja mēs runājam par manu šī brīža karjeru, tad tas tā kā reiz noslēdzās, noslēdzās sports.
Pakāri soļošanas kēdes vadzī un uzlika austiņas uz kaklā.
Uzlika austiņas un sāku pieķerties repam un tad tā lēnām jau tas par kaut ko tapa un izaug.
Tad laižam uz priekšu.
Visi mani puikas un čieps ir līdz, jā. Mēs būvējam sev paradīzi, ejot maksimāli plaši, nejūtot gabarītus, ņemam tik daudz, tā lai to var pamanīt. Jā,
nu tāds jaunības
maksimāls, principā viņš visu cauri dziesmai velkās līdz. Visi mani draugi, puikas, čiepas gan, kas ir mani repmūzikas līdzgaitnieki, ar kuriem es sāku kopā tieši 371 projektā, sveiciens Odam Gočam, Mikīn, tas pats. Kas tieši konkrēti tajā laikā mēs bijām tādi dombiedri, kopā strādājām studijā, taisījām savas pirmās dziesmas.
Nu, dziesma puikas, man liekas, ka ir aizgāja jau
puika ar viņiem kopā, puikas ar viņiem kopā, kas tiešām ir šobrīd lielākais mans hits, pateicoties viņiem. Tie ir mani puikas, mani džeki, kas tomēr zinu, ka es pastāvēšu par viņiem, viņi par mani, jā, sevišķi tajā laikā spilgti, tas viss izpaudās, un visas čiepas, visas ieviešu dzimtas draudzenes, jā, kuras ir mūsu barā, manā barā, tad tāds atbalsts sauciens visiem. Nu, lūk, kur mēs esam šeit. Jā, būvējam savu paradīzi skaidrs, gribam nodrošināt sev nu, vislabākos apstākļus, un kur paradīzē saka, ka ir vislabāk. Ja izdodās tikt uz turien, katram savu paradīzi, izdodās tur nokļūt, tad cilvēks lielākoties ir laimīgs. Ejam maksimāli plaši, nejūtam gabarītus. Jā, skaidrs, ņemsim maksimāli, cik mēs varam pa ceļam, jā.
Nu jā, man liekas, ka tas tur arī tāda divdomīga, ir kā mēs ņemam riktīgi plati un nejūtam tos gabrītus, dažreiz kaut ko aizķeram kādu apskādējam.
Jā, sanāk apskādējam, jā, kad reizēm tā kaut ko pa ceļam neplānot, sanāk ar taisard, bet ok, paņemsim to arī, jā, ja tas mums pienākās, ņemam. Ņemu vēl, pieticību malā, ņemu tik daudz, it kā būtu badā. tavu pusdzīves normu vienā gadā. Ja man čisko vajag, tad es nedomādams savācu. Tāds pārspīlējums, bet varbūt pat nepārspīlējums. Kā mēs uz to paskatāmies? Ja tas ir kaut kāds materiāls lietas, nu, loģiski tas kaut kāds pārspīlējums. Tās varbūt ir kaut kādi, es nezinu, teiksim, sasniegumu, koncerti, skatuves un tamlīdzīgi. Jā, varbūt kādam neizdodas tiešām dzīves laikā īstenot to, mums ir paveicies, ka mēs īstajā brīdī sev parādījām. Foršu muzonu uztaisījām, jā, tikām uz foršiem festivāliem, koncertiem un kā mēs uz to paskatāmies?
Man ir jautājums par šito vietu.
Jā.
Tā būtu pusdzīves normu.
Jā, tieši tad par to es tā.
Tas ir, nu, tā kā tu pret kādu citu versies?
Nu, tas, tad, kad mēs bieži vien minotu tev, tas jā. Ir tas klausītājs, kurš klausīsies un viņam liksies tus pa mani.
Jā, tad tu ir, jau mani aizskārēji.
Tad, tas ir par tevi.
Ja
tu nejūties aizvainots par to, tad acīm redzot, tas nav par tevi. Vienkārši it kā tu eji pret kaut ko, tas ir tas, kā tu to savu piemēru teici, es tev tur purnā jā. Tā un šitā, tu noteikti nedomāji konkrētu cilvēku visticamāk tajā brīdī. Varbūt jā. Domāji, ja? Bet tas ir tāda cīņa pret visu. Ja? Esam iekšā šeit, mēs visus uzveiksim, ja? Mēs esam tur, nezinu, labāki par tevi.
Ir kaut kāda tur vienkārši sabiedrības grupa, jā, kura jā. Varbūt tik aktīvi necīnās uz priekšu, un tad
tas,
tad,
viens,
tas ko viņi ir uzlikšies par pusi no savas jā. Dzīves, kas viņiem jāizpilda, jā. To tu varētu kā izpildīt vienā mirklī.
Vai, nu, vecais labais heiteru jautājums, jā, no sērijas, ka tas heiteriem visiem veltīts, jā. Tavu pusdzīves normas vienā gadā izdarīšu, jā. Tā kā, nu, varam to tā arī pozicionēt, jā, protams.
Tātad, heito zeļģi, tātad tu jau esi minēts
dziesmā. Jā,
priekšu.
Pūzīves norma vienā gadā, un čisko, jā, ja man čisko vajag, tad es nedomādams savācu. Tā nav valkatība, drīzāk atkarība. Ja tu dari visu pats, tā nav likuma sakarība. Es gribu visu kukuli, ne tikai maizes čēli savu panākumu upuris, tu vienmēr gaidi vēl. Tā. Jā, jo vienmēr gaidu vēl.
Gaidi vēl.
Nu, lūk, jā, nav valkatība, nu, necentīšos atņemt kaut ko kādam, ja viņš to smagi ir nopelnījis, viņam tas pienākās, bet tā vienkārši man ir atkarība no sasniegumiem, jā. Cieš, ka nogaršo kaut kādu veiksmes, garšu veiksmes faktoru, parādās kaut kā, tev uzreiz ir tā sajūta, ka jā, es esmu atkarīgs no tā, dodiet man vēl ko, kā es vēl varu sev pierādīt, parādīt un tā tālāk.
Man liekas, ka, nu jā, šeit man aizķēra ļoti, manuprāt, ļoti godīga rindiņa, kā jā. Es esmu savu panākumu upuris. Tā, tieši tā kā jā. Tu teici, ka tu esi vienreiz nogaršojis to.
Precīzi, jā, tāpēc arī šeit tālāk par to kukuli.
Jā.
Es ņemšu uzreiz visu. Man, nu, ko es ar to šķēlīt darīšu? Jā? Jā. Dodiet man visu. Un pats savu upuris. Nevienmēr tas ir tā kā patīkami, ka tu nevari varbūt apstāties kādreiz. Tāpat jau dzīve mūs piezemē tik un tā. Bet panākumu upuris, nu jā, jo visu laiku nemieras kaut kāds vai kaut ko vēl.
Kaut kas urda. Nu, tad nosacītais piedzēļājums.
Gribu vēl, tas skaidrs. Man nepietiek. Nu,
nepietiek.
Ļoti, ļoti tieši, ļoti jā. Skaidri viss pateikts, jā. Tu tā lai pārtikuši. Dažādiem mērogiem kā nu kurš veiksme un valūta rāda kursu. Ambīcijas puikam nekad neliek mieru, kāda tas asi manu ādu dursta, tā jau tradīcija. Sameklēt sieru, jā, patīk, ka piķi mana kabata dursta. Lūk.
Izmaiņa godīgi, piedot tas teksts, man nav baigi precīzi šeit, jo es arī dzirdu, ka jā, es varu pastāstīt tie, kas neredz, ka tā netiek lasīts, tiek skaitīts no galvas, kas, protams, ir vienkārši izcili. Šeit man bija jautājumi par, man liekas, foršu vārdu spēli par veiksmes un valūtas kursu. Nu, tā tad, ka valūtas kurs bieži vien mums dažkārt
mainās
un maina mūsu to kursu, arī dzīves kursu.
Precīzi.
Ka tā ir baigi foršā. Kā ir īstajā tekstā par patīk, ka pīķis man kabatu ir burza vai dursta?
Nē, šeit pareiz burza.
Burza?
Man patīk, ka jā, mana kabata saburza
to pīķi. Jā, tas ir
jā.
Nē, nu, ka parasti jau, jā, kad kabata saburza pīķi, bet jau sanāk, ka šeit jau, ka pīķis saburza to kabatu. Nu, ka tad tas pīķis ir tik daudz, ka viņš jau to kabatu.
Jā, nē, šeit ir pareizi uzrakstīts tā, ka man patīk, ka kabata viņu saburza.
Jā.
Jā, ka, nu, tas tā arī tāds vairāk.
No,
smieklīgi vārdu spēlīt, jā, bet par to kursu pašam atceros toreiz, jā, it kā nekas super sarežģīts, bet pats apsmaidīto rindu likās forša rinda, labi skan. Kas ar šo dziesmu, es viņu tiešām ļoti ātri uzrakstīju. Pāris dienas es jau biju atpakaļ studijā, mēs ar Miku pabeidzām, jo jā. Reizēm ir tie projekti, kuros tu sāc viņus rakstīt un tik ļoti patīk un tik ļoti tu zini, par ko tu gribi runāt un šeit, nu, kas gribu vēl, gribu vairāk un, nu, tā tēma ir, viņa, man liekas, var aprepot vai cik dažādos veidos un Un tas beats bija tik labs, ka viņš super ātri gāja uz priekšu, līdz ar to tur pat es neteiktu, ka es trīs reizes padomāju par kaut kādām rindām, divreiz nu, noteikti,
redzi, bet... Manuprāt, tas par valodas, kas ir izcils.
Jā, bet beigās tāpat jāja kaut kādas tās, protams, patīkamas frāzes, dziesma patīk, ir taps kaut kas foršs, bet jāatcerēs var nedēļām pie dziesmas sēdēt, jā. Un tāpat kaut kas neapmierina un gribas vēl mainīt. Šeit bija vienkārši maucam, daram, taisam, kaut kādi čakri mums atvērās un bija baigi forši.
Baigāt. Jā.
Cā, tur mēs nonācām tā. Visiem sūdiem pretī smaidot, eju nezināmās teritorijās grindot. Grindot ir...
Jā, un tas, es absolūti speciāli negooglēju tagad katru šādā. Tas lēngu vārdu, es gairīju, ka tu man skaidrosi.
Tāds slangs grind ir, nu tā teikt, tiešajā tulkojumā grindot, nu, šķiet, ka ne grept vai nu, yeah. nu censties maksimāli, ja dziļi ieiet iekšā kaut kādā lietā grindot, maksimāli strādāt neatlaidīgi visu laiku, lai sasniegtu savu to mērķi, tad mēs grindojam visu laiku. Visu laiku studijā, visu laiku darbā, visu laiku to, kad ir tas grinds, ja.
Mēs urbjam jaunās teritorijas.
Vai es, jā, urbjam, vai es mans tulkojums, vai bija gan precīzi nepateikt.
Ne,
bet doma katrā ziņā konteksts ir skaidrs, ja, tas tā. Tā, viss neiepazītais mani glaimo, tāpēc eju, kur tīk, kur TikTok klaidonis, tāpēc eju, kur tīk, kur man patīk. Ah. Man nav obligāti jābūt piesietam vienai vietai, ja? Es eju, kur man tīk, kur man sirds tīko.
Tad tas nav TikTok klaidonis?
Nē, es nezinu par TikTok klaidoņiem. Okay. Noteikti tur ir TikTok klaidonis, jā, bet eju, kur tīk, kā klaidonis, kur man tīk.
Jo klausoties arī izklausās.
Vienu dienu es būšu tur, otru dienu es būšu tur, ja es gribēšu tevi. Palikšu, negribēšu, es iešu tālāk, un man absolūti nu, nekas nepietur. Es eju, kur man tīk, jā, tajā brīdī. Jā, TikToks, jā, es vairāk rīlos laiku pavadu Instagramā, bet jā, es ticu, ka tā varēja arī dzirdēt. Eju, kur tīk, kā klaidonis. Vēl maz liet, man vajag zelta stieņus, tā lai telpa spiež, lai kāds man velta ziedus. Savu sēlkus cienu, tomēr veltu dienas radot bangerus no Remdenas dziesmas. Jā, vēl mazliet, nu, zelta stieņus, atkal zeltu piemini.
Zeltu piemini.
Jā, ka, protams, nu, ilgtermiņā jau nu, arī tas finansiālais labums ir tas, ko gribas, jo, lai darītu to, ko tu mīli, nu, tam ir jānes arī kaut kāds finansiālais labums, jā, nu, zelta stieņi, ar ko es tad varu tālāk reizināt savus panākumus, jā, taisīt klipus, taisīt ierakstus, jā, un visādi citādi nodrošināt sev savai ģimenei labu dzīvi, loģiski, ka pamatā jau es mīlu to, ko es daru, es mīlu to mūziku, bet ja tu gribi to pārvērst par karjeru, tiemžēl bez naudas mēs nevaram dzīvot šeit, ja? Un tad jau, nu, kā jau reperiem dziesmās patīk, par piķi runāt, reizēm par piķi, kur reāli nav.
Te jau
nav.
Pat runā par tādu piķi, kas pat tur, ka viņam telpa jau spiež, ja, viņam tik daudz
tieši stieņi. Tik, tieši tik ļoti vēl es gribu, lai man telpa spiež no tiem zelta stieņiem. Jā, kā, lai kāds man velta ziedus, protams, patīkam, ja, koncija kāds atnes tev ziedu pušķīti, savu sēlkus cienu, ja, es cienu savus priekšgājējus, tos, kas mums iebrīd to taciņu šeit, lai mums būtu ērtāk, bet tomēr es veltu savas dienas radot bangerus.
No, to, ko mums
esi. Bangeris ir, teiksim, nu, hits.
Jā. Yeah.
Sauksim to tā, hits. Radot nevis Remdenas dziesmas. Es cienu savus elkus, bet nu, tomēr es nāku pēc jums. Es darīšu tā, lai mēs būtu vienā sarunā, bet es jūs cienu tomēr. Ja? Bet, okay. Nu, tas tā doma ir stāstāv. Jā, tad piedzīts jau skaidrs. Nākamā čupiņa. Esmu savas lielās gribas ķīlnieks, un tas sūts strādā. Neesmu vīlies. Ja? Tas principā... Tā pati doma, kas par to upuri, ko mēs iepriekš runājām, ja, ka es gribu tik daudz, kad es sevi pilnīgi tur ķīlā, ka reizēm tu uzņemies, ir man tā moda, es cenšos izaugt no tā, kad es uzņemos pārāk daudz, un tad beigās nu, sanāk kādu uzmest vai nesaulaicīgi atbildēt. Nu, uzņemies, es domāju, jā, es varu visu, bet tomēr it kā esmu savas gribas ķīlnieks, bet beigās man tas nostrādā par labu, tā kā es neesmu vīlies. Tā tas teiks, turpinās plēšu dirsu, kā jau nākas vīriem. Nu, skarbi, tieši, bet nu...
Bet šeit tas, nu jā, tas kā jau nākas vīriem, tas ir tā kā par to, ka nu, džekiem pienākās tur mazliet iespringt, lai varētu tur to ģimeni vai kaut ko paviljot.
Principā, jā, nu, sveiciens visām sievietēm un manai sieviņai noteikti, manai mammai, manai māsai zin, ka sievietē būt ir super grūti un ir ļoti daudz neskaitām iemesli, bet, nu, standartiņš, jā, nu, ka vecim tas tāds varbūt vecs pieņēmums, jā, bet, nu, ir jānodrošina tā ģimene, tā kā jāstrādā, un nu, lielākoties jau vīrietis arī smagākus darbus darīs fiziski, ja, un tad rupi sakot plēsīs dirs, lai būtu tā naudiņa, lai viss būtu labi. Jā, kā nākas vīriem.
Šitā viņa ļoti skaista, man ļoti
jā, kāds
krats
sirdi terapijā uz bītiem. Jā, sākotnēji es atceros, ka pirmās dziesmas, kuras vēl SoundCloudā, varbūt var atrast tādas poētiskākas bija tādas kā vairāk dzejoles, tajā laikā ļoti, ne pirmo reišo saku, bet tajā laikā ļoti atceros, ka es baigi piedomāju, kā es ko teikšu, ko padomās radinieki, vecāki, es nevaru tur baigi kāpt ārpus robežas, bet pēc 3-7-1 sezonas man vienkārši atvērās cita čakra, un es sapratu, es vienkārši darīšu tieši tā, kā es gribu, un absolūti nedomājot par to, kurš man varētu pateikt, ka nē, tev tā nevajadzēja rakstīt. Tajā brīdī man pašam radās lielāka mīlestība par to visu. Plus vēl arī sapratu, ka labāk sanāk, cilvēki to uzņem daudz veiksmīgāk. Līdz ar to, jā, tā rinda, kad kratu sirdi terapijā uz bītiem, tieši ir par to, ka es pateikšu, kā ir. Nu, kā es jūtos, tā arī es pateikšu. Vienalga, kas tas ir par ģimeni, par mani.
Vispār
darba pieredze, kaut kāda sacensība, sāncensība, ja, kaut kas nepatīk, ja, vai kādam heiterim ja, pateikšu kaut ko. Nu, skratu sirdi terapijā, ja, man nevajag aiziet uz īstu terapiju. Es norepošu visu, ko es jūtu. Tad jūs...
Norepošu no pleciem nost.
Jā, norepošu no pleciem, un tad jūs...
Jā, bet izmēr mums foršu tēmais kā par to, ka tu rakstu un sāc cenzēt un domāt, ko teiks tu vecāki. Un es kaut kad ar par šo aizdomājos... Un tad es visvairāk aizdomāju, man visstrākāk ir, piemēram, ar sievas vecacākiem, tāpēc, ka viņi ir mani sociālajie radinieki, un mums forši attiecības un viskārīgi, bet tā pietāte ir tāda. Un tad es kaut kad aizdomāju, bet īstenībā viņus, ja satrauktu, tad viņus satrauktu, ko vēl citi teiktu. Tā kā viņus pašus jau, ko tieši Klāvs ir uzrakstījis, diez vai, viņi teikt, nē, es zinu, Klāvs Forš Jackson, un pat ja viņš tā ir uzrakstījis, tad tā arī vajadzēja. Mm-hmm. Bet viņus varbūt, kas atrauktu, ko tam viņiem turēja žoga, kaimiņi teiks, lai nu, jaunie cilvēki un vecie cilvēki, kas kaut ko raksta, nebaidaties, bliežu tārā, man liekas. Un, ja tas nav pašmērķīgi.
Protams, izvērtēt arī, nu, cik ļoti, jā, ir, protams, visam ir galējības,
jā.
Loģiski. Bet tā, cenzēt sevi. Ja tas ir patiesi, ja tā jūtamies, nu, tas beigās pašam būs lielāks prieks. Un tad, kad tu radi to, ko tu jūti, tad arī visvairāk tas nolasās arī citiem. Tāpēc ir tas patīkamais moments, kad klausītājs ja, raksta vēstules vai satiek tevi un saka, tā dziesma ir reāli par mani. Un tu reāli uzrakstīji par mani, jo, nu, kā saka, mums katram tā pieredzīta ir atšķirīga, bet tomēr ir kaut kādas... situācijas un gana daudz to situāciju, ja, kurās mēs esam super līdzīgi un mēs atradīsim ļoti daudz cilvēks, kas ir izgājuši cauri tam pašam. Tajā brīdī izdzīvo to pašu un varbūt kādam palīdz tieši tas, ka tu padalījies ar to dziesmā. Ja, vai,
nu, man liekas, tev arī kā autoram, tad, ka kāds identificējās ar tavu tekstu, tā ir vienmēr
tas ir sajūta. Viens no lielākiem komplimentiem, tā teikt.
Tā, nonācam uz priekšu.
Laikam man ir Stokholmas sindroms, apzinos to jūtu simptomus. Ja, Stokholmas sindroms, tie, kas nezina, ja, tad, kad kāds ir paņemts gulstā un ir ķilnieks, un pēc kaut kāda laika viņš jau sāk izrādīt simpātijas pret cilvēku, kas viņu ir sagūstījis. Un varbūt arī otrādi.
Arī tā, ka tas, kas sagūsta, sāk izrādīt empātiju.
Simpātijas,
kaut kāda.
Nu, lūk, tas Stokholmas sindroms, ja, ka mēs kaut kādā spraigā situācijā pilnīgi sākam jau domāt citādāk. Nu, šeit, jā, kā ir, es pats, kā iepriekš minēju, es esmu tās savas lielās gribas cilnieks. Turpinot to pirmo pantiņu, es sāku, kad laikam man ir Stokholmas sindroms, jo es to apzinos, jo es apzinos, ka es esmu tas ķilnieks, bet es to izbaudu savā veidā, ja. Tāpēc šāda reference. Jā, upurēju daļu, tad atpakaļ gaidu, dubuldevu finišējot kā King Kongs. Jā, es sākumā upurēšu kaut kādu daļu no sevis, un tad es atpakaļ
kā
gaidot
liels,
dubultā, lai man nāk, ja ir kaut kādreiz kaut kas jāziet lielākam mērķim.
Un man liekas, ka nākamo četrīni tev vajag nolasīt visu, neapstājoties, jo es to esmu novedefinējis, kā viss šīs dziesmas vispār atslēga.
Debatas ar sebi tā ir traka politika, kurā nepanākam kopīgu valodu ne par cik. Viena puse saka, ka ir pietiekami viss, otra puse saka, ka vajag vēl čista. Nu jā, es, protams, ar sevi, mēs vienmēr sevi apšaubam, šaustam, debatējam, kā ir labāk, kā nav labāk, vai vajag, jā, tas, ko es iepriekš teicu, kaut kāda cenzūra pret sevi attiecībā, jā, un vispār lēmumi, ko mēs daram, kā mēs daram, jā, ne tikai, ko padomās ģimene, bet ko vispār, ko sabiedrība padomās, ja es tā pateikšu, vai es tā izdarīšu, vai es, nu, Nu, lūk, un tad tās debatas tomēr jau pie sevis ir visu laiku, kāds tad būs pareizais nākošais gājiens un viss tas. Un tā ir traka politika. Zin kā, mēs ar grūtībām bieži panākam to kopīgo valodu, bet tomēr, nu, pat nepanākam reizēm, ja, bet viena puse saka, ka viss pietiek, un tad otra puse saka, nu, vajag vēl čista, nu, kā mēs šajā dziesmā varam nolasīt, tā otra puse drīzāk uzvar biežāk, ja, jo vajag vēl, bet tās debatas tomēr, nu, ir pie sevis, negluži par to, vai vajag vēl, nu, šajā gadījumā, ja tas atspoguļojoties, vadoties pēc dziesmas teksta, bet kopumā uz dzīvi skatoties, to mēs darām vai to mēs nedarām, nu, to jūs sapratāt. Un tad pēdējais. Vajag vēl čiks, es ticu, ka man vajag vēl sevi taranēju, mana dzīve muzikāla komēdija tā kā kabarē. Viss, ko es gribu nebūt, nav bara dēļ, vajag vēl, man nav laika avarēt. Lūk, tad beigās jā, es izlemtu tomēr par labu tai otrai pusītāji, ja, kas saka, vajag vēl čiste, un es ļoti ticu, ka man vajag vēl, un tad sevi taranēt, ja, tā taranēšana, sevis bakstīšana, mierā nelikšana, ja, agresīvā manierē.
Tas bara dēļ, jā. Viss, ko es gribu, nebūt nav bara dēļ. Tas nav tā kā sabiedrības dēļ, bet
jā.
Tas ir mans
pārstāv. Es nejūtu nekādu spiedienu no sabiedrības tieši, ja, varbūt, ja tas ir spiediens kaut kādos, jā, sākotnē, kā es teicu, kaut kādas cenzūra lēmumi un tekstuāli, tad kopumā es nedaru to bara dēļ, tāpēc, ka, hei, paskaties, visi dar tā, man arī vajag darīt tā, es drīzāk izvēlēšos darīt pa savam. Pat, ja nevienmēr tas man nospēlēs par labu, es drīzāk izdarīšu pa savam, jo vajag es vienmēr augstā vērtē esmu līdz to unikālu gan skanējumu pasniegšanas veidu, tāpat jau, protams, nu, jaunu Ameriku neizgudrosi, ja reps ir gan ilgi pirms mani šeit bijis un vēl būs. Līdz ar to tāpat jau kādas korelācijas ar citiem reperiem jau tik un tā būs un skaņējumi un tā tālāk, bet jā, ne par dēļ es to daru, man tas patīk, es to daru kā es gribu, kas pasniedz sevi kā es gribu un tad nu, iepriekšējā rindiņa, dzīva muzikāla komēdija kā kabarē, jā, atsauce, bet jā, es tā visu uztveru ar smaidu, pieeju visam gana nopietni, jo mēķi ir lieli, bet tajā pašā laikā, es baigi kādreiz par kaut ko stresot un pārdzīvot. Nu, nē, tāpat starpā gan smieklīgas dziesmas rādām, gan kopumā tas process ir tāds labs, pozitīvs, jo to mūziku jau man sanāk lielākoties ar draugiem kopā taisīt. Līdz ar to tad muzikāla komēdija, ja tas, mēs pa starpā gan nopietnāk dziesmu, bet kopumā jau mēs tā izbaudam sevi. Un tādās nopietnās dziesmās kādreiz iemetam smieklīgāku frāzi, kas pašiem liek pasmaidīt un klausītājiem pasmaidīt. Un šajā dziesmā, teikt, pietiekami daudz tādu ir. Nu, un nobeigums visam vienkārši. Man vajag vēl, man nav laika avarēt. Jāturās tasē.
Bet avarēt
jā,
nevar.
Es sevi taranēšu, bet avarēt nav laika.
Avarēt jā. Nav.
Ja tas ir jāsadzīvo ar to taranēšanu un jāmauz tālāk.
Nu, lūk, bet es kā zinādams, ka šī dziesma ir gan nopietna un prasīs mums tādu intensīvu domāšanu, tad, ka vecajā dziesmā es esmu izvēlējis, nu, vecajā, mazliet sanākajā dziesmā, kaut ko stipri vieglāku,
okay.
Un, ja tev klipā spēlēja zināmu lomu melns ar zelta BMW, tad nākamajā dziesmā lielu lomu spēlēs sarkans Mercedes, klausamies fragmentiņu.
Saki man kāpēc, neviens nespēj man dot. Vēl ko es varu šajā vietā, ja man dot. Nesmu es akcionās, nepiedar man nekas no tā. Saki man tagad, kā to iegūt.
Mūzikas autors Zigfrīds Muktupāvels, teksta autors Guntars Strāči, izpildu apvienība, bet es jau gan cerēju, ka varbūt būs trāpījis kaut kur, ka dziesmā kaut neesi dzirdējis, bet tā kā tu jau dungoji līdzi, es pieņemu, ka...
Teicu, es neesmu galīgi jaunietis. Neesmu arī tik vecs, bet nu, ir nācies dzirdēt.
Ir nācies. Dziesmu, o, ir nācies.
Nē, es priecājos, bija laba dziesma.
Nu, man liekas, ka šī ir dziesma, jā, kur teksts ir it kā gaužām vienkāršs, piedziedējumi droši vien, kad zin 95% mm-hmm. no latviski runājošiem cilvēkiem. Un tā. Nu labi, lasam pa prantiņiem uz priekšu un mēģinām saprast, ko tad Guntars Račs mums te tā, ir sadzirdēt.
Kā saki man, kāpēc neviens nespēja man dot, vēl ko es vēlos šajā dzīvē iemantot?
Lasam, nu, tad
jā, nepiedara man liels restorāns, nepiedara man nekas no tā, saki man tagad, kā to iegūt, kā?
Kā?
Par to nespēja man dot, vēl ko es vēlos šajā dzīvē iemantot. Un laikam man liekas, ka dzīve ir pierādījusi, ka tas, ko mēs vēlamies, ir jāpaņem pašiem.
Nu, jā, tu jau runāji savā dzīvē. Jā, jā. Nu, kā, arī tā ir paralēla, protams,
tā ir
kāpēc
paralēla,
es izvēlējos šo dziesmu, ne jau vienu mašīnas
dēļ. Protams, es saprotu tālāk, jau nu, nepiedara liels restorāns, nepiedara nekas no tā, kā to iegūt. Protams, nu, loģiski autors saprot, ka pašam jau tas ir jāiegūst. Bet, nu, tā, nu, tieši par to, kā noformulēts pirmās rindas, saka, nu, jāņem pašam. Nu, viens neiedos. Nu, var paveikties, ja. Kā.
Kas man lika aizdomāties, ir tikai tas, ka kam viņš to saka? Viņš pirmā vārda ir saki man kāpēc. Un tad, nu, tā izlasot pa vienkārši to pirmo bandiņu, tad, nu, varbūt, ka tā ir saruna, paņemsim var kaut kādu dieviņu nosacīt.
Mm-hmm.
Nu, ka viņš saka to augstākajiem. Jā. Kāpēc neviens nespēja man dot? Un arī viņš gaida, ka kāds viņam dos.
Vai arī es redzu tas, ko mēs runājām arī manā dziesmā, kad tu saki, nu, tev, tu, tas, ja?
Jā, jā.
Es saku, ja tu klausies un tev šķiet, ka tas ir par tevi, tad tas ir par tevi. Ja tu klausies un tev nu, nešķiet, tad acīm redzot nav. Un šeit varbūt ir tā, ka klausītājiem pieiet katram individuāli. Ja? Katrs jau klausās, teiksim, nezinu, kopā atsevišķi un, teiksim, kā saruna. Ja? Es uzrakstu dziesmu, bet tu viņu klausies un principā tu iztēloties, ka es tev to jautāju. Ja? Saki man, kāpēc neviens nespēja man dot, ja? Ka klausītājiem īpašāku pieredzi personīgi uzrunājot. Jā, iespējams, kāds saka, varbūt tas ir kāds konkrēts cilvēks, varbūt tas ir kāds saka, dieviņš, kaut kas augstāks.
Kaut kas augstāks. Nu labi, lasam uz priekšu.
Tā, par restorānu, to mēs tā, nu tas skaidrs.
Nu tā, tā droši vien, kad ar, jā, restorānu
saki man,
šeit
kā domāts. To iegūt.
Kaut kādas tās vērtības, jā.
Nu, jā.
Nu, kad, tā kā visi restorāni nu, īpašnieki ir šausmīgi laimīgi cilvēki, mums tā šķiet.
Jā. Saki man, kāpēc neviens nespēja man dot, vēl ko es varu šajā dzīvē iekārot. Nu jā, jāņem, nu, tas pats jāņem pašam. Nepieder man Floridā nams, nepieder man nekas no tā, saki man tagad, kā to iegūt, kā? Jā, nu tas tā, nu, tāds nepalīdzības sauciens kaut kādam konkrētam personāžam šeit vai varbūt sabiedrībai. Kādam varbūt ir atbildes, man liekas, nu viena pareiza atbilde nav, kā to viss, man liekas, nu jā.
Nu jā, šeit man liekas, atkal viņš jā, nodefinē tādas... to, ka nams Floridā ir tas, kas tā kā laimīgam cilvēkam, nu mēs tā varam pieņemt.
Skaidrs, ka šī dziesma man loģiski viņa jau saknē ir tāda par materiālām lietām.
Par materiālām, jā. Tas izmēr tādās viņā presats mazliet tavai dziesmai, ka tu tur ņem daudz plašāk, šeit ir tās materiālās lietas uzskaitītas, ka restorāns un nams Floridā tad uzreiz tā dzīve sakārtojās. Nu, slovenais piedziedājums.
Kāpēc? nu, būs šķība, jā, labāk. Jāsagatavojās būt, un tad es varētu iesildīt balsi un šoreiz nolasīšu, lai pašam nav pasam kauns skatīties. Kāpēc man nav sarkans Mercedes vai Rolex pulkstenis no zelta? Kāpēc man nav dzeltens aeroplāns, kurā tevi sēdināt? Kāpēc man nav? Jā. Man ir skaists pulkstenis, bet ne Rolex.
Jā.
arī zelta krāsā, bet ne Rolex. Es arī gribētu Rolex. Kāpēc man nav dzeltens aeroplāns, kurā tevi sēdināt? Jā, tāds pārdoms. Jā, katram mums vajag sev pajautāt kādreiz, varbūt nevienmēr materiāli, bet vienkārši, kāpēc man nav tas? Kāpēc es jūtos slikti? Kāpēc es esmu nogurs vienmēr? Jā, par jebkuru lietu, jā, labs jautājums. Nu, šajā gadījumā autoram interesē vairāk ja šīs atkal materiālās viņa, lietas, bet dzīvē sev pajautāt, kāpēc.
Bet
nu tie ir 90.
gadu sākums, kur īstenībā tas arī, ja, kad tur ir bijuši 60 gadu pauzīti, ka tu neko nevar dabūt un pēkšņi tu var dabūt visu.
Un es pilnīgi saprotu.
Tikai vajag naudu.
Un tik un tā, jebkurā laikmetā un mūsdienās, es domāju, ka sevišķi tik un tā cilvēkiem, tās ir lietas, kaut kādas materiālās lietas, jā, nu dārgs auto, dārgi apartamenti, biznes, dārgs pulkstenis, ja, un kā jums iepriekš arī minēju, nu, kurš gan cits par to varēs vairāk pateikt kā reperi.
Tieši
tā. Jo tomēr, nu, sevišķi, mēs klausamies arī ASV piemēru, nu, visāk, jā, Lielas saurupu mājas, jā, daudz naudas, lielas resnas ķēdes, jā, un tas viss ir tas, ko repā nu,
principā, regulāri aprunā. Principā račiem ir aizgājis hip-hop laucinā 90. Gada sākumā.
Tā mēs varētu teikt, jā.
Bet, nu, es tagad tā piesienos, protams, bet regulāri ir pēdējais, nu, tā kā viņš visu laiku runā, nu, tas liriskais varonis visu laiku uztur kaut kādu sarunu, kāpēc man nav šis, kāpēc man nav tas, un, un tā. Un beigās viņš saka, ka kurā tevi sēdināt? Tad nu, viņš grib dzelt un lidmašīnu, kurā tevi sēdināt? Tad es vienbrīd iedomājos, varbūt, ka nu, viņam ir kaut kāda sieviete, pieņemsim, kas viņam ļoti patīk. Un viņš viņai sūkstās par to, kāpēc man nav šitas, kāpēc man nav tas. Un ja man būtu, tad tur ir tāds solījums, tad es tevi tur sēdinātu. Ja? Tas ir,
tas...
kā, jo, protams, ka mēs tagad tas arī ir tāds, nu, primitīvi, varbūt, ka to vispār dzied sieviete un džekam, bet labi, tas nekurā tevi sēdināt. Jā, tur nav
galvot. Nu, vairāk muktpāles izpilda, tad...
nu, labi, mēs varam, jā, sievietei. Un piemēram,
ka raļ, un raļ, šis, kā, jā, nu, man gan liekas, ka, nu, jā, es sievietei, nu, tad bišķi čīkstēšana,
nu, jā.
Zini? Zinu, tā sievietei liktos, nu, nu, saņemies, nu. Jā, ka mums ir pietiekami, jā,
bet,
pagaidām, nu, var
bet
visu
laiku. Bet varbūt, ka viņš gaida, ka viņi tieši to teiks, beidz, nekas.
Es beidz skatībā.
Mums ir zaļš Moskvičs un, jā, jā. Un tev ir māja nu, purciemā un viss ir labi. Un neko darīt.
Varbūt viņš gaida no sievietes.
Kad, jā.
Varbūt viņa tā ir sieviete, kurai ir, nu, teiksim, bagāts tēvs, jā, jā. Kurš, kuram
viņš uzskaita vienkārši lietiņas. Viņš vienkārši lietiņas.
Kāpēc man nav?
Ļoti labi. Nu labi, un noslēdzošais pants.
Saki man kāpēc, neviens nespēja man dot, vēl ko es varu šajā vietā iemantot. Neesmu es akcionārs, nepieder man nekas no tā, saki man tagad, kā to iegūt, kā.
Jā. Nu, principā tā tēma iet uz riņķi, tas pats, viņš vienkārši sauc dažādas labumus, bet tad droši vien, ka būtu baigi svarīgi, ja mēs varētu nojaust, ar ko tad viņš runā, jo tad, nu, ja viņš runā ar, tā kā mēs runājam, sākumā ar dieviņu, tas ir viens, ja viņš runā ar sabiedrību kopumā, tas ir arī kaut kas, un ja mēs pieņemam, ka viņš tiešām runā ar kaut kādu to sievieti, kas viņam tā kā patīk, tad tā arī cits stāsts, vai ne? Nu, vienkārši varētu, mums ir bijuši divas dziesmas, kur abās vajag vēl, abās vēl, kaut ko, par visu kaut kā iegūšanu. Un, nu, mēs laimīgi esam nonākuši pie podkāsta jaukākās sadaļas, pie mazajām radošajām dzemdībiņām,
jā,
kur es tev lūkšu kaut ko sadomāt. Jā, mēs aiziesim mazā radošā pauzītē.
Ja klausītājiem, ja jums ir kādi padomi, ja, iepriekšējiem autoram, kā var sasniegt un dabūt to, ka, par ko mēs runājam iepriekšējā dziesmā, ja?
Droši
vaniet.
Labi, mēs ejam radošajā pauzītē, lai sacerētu Remarkai sveicienu.
Ziniet, es esmu pārliecināts, ka ar šo man nepietiks. Es noteikti atgriezīšos pēc vēl. Ko? Ko? Man vajag tikai vēl. Man ir miljons vēlmi, gribu tikai celi, gribu ceļot caur laiku un telpu, sagādājot paiku un smeļot tikai zēlu. Tu visi mani puikas un čips ir līdzjā. Mēs būvējam sev paradīs, ejot maksimāli plašā, nejūtot gabarītus, ņemam tik daudz, tā, lai to var pamanīt. Ņemu vēl pieticību malā, ņemu tik daudz, it kā būtu badā tavu pusdzīves normjā. Vienā gadā, ja man čisko vajag, tad es nedomādam savā. Tā nav valkatība, drīzāk atkarība, ja tu dari visu pats, tā nav likums sakarība. Es gribu visu kukulu, ne tikai maiz šķēles, ot panākumu upurs, tu vienmēr gaidi vēl, jā. Gribu vēl.
Tā.
Gribu vēl.
Tā, mums iet viss. Jā, nu mēs esam
atpakaļ. Es pat piedīt gribēju sākt rakstīt, bet okay, labi, es savu āstotnieci. Tā tad. Atnākot Klaus man teica, rādi, ko māki, man vajadzēs vienu miķi un radio māju, kaut ko uzskribelēs ātri kā Ferrari uz strāsas spēles ilgspējību droši kā Mario Kart. Zinot, ko no manis prasīs smadzeņu garozā, idejas negandas, braucot taksī piezīmēs uzskricelēju remarkas saģērbies gaiši kā reiz pie dienas nebalts, man grāmata būs ciet, kad gaisma šeit nevalda.
Wow!
Nu. Sāku rakstīt par sarkanu Mercedesu, kas man nav nepieciešams. Ja, ka man jau ir zelta pulkstenis. Kaut kā tā.
Wow, nu tik varens nospiedums remarka dienas gramatā. Tā kā liels, liels paldies tev un klausītāji. Nu nemānos, tas tiešām tapa neticamā ātrumā un te var redzēt, ka puisim galva strādā. Tā kā liels, liels paldies.
Jā, bija prieks paviesoties forši pieredzīt. Jā, interesanti, kaut kas citādāks. Kā ikdienā jau tā pats sanāk papētīt dziesmas pašiem ar draugiem, paanalizēt vai vēl kaut ko pašam. Bet šādā atmosfērā šādā kontekstā tas ir bišķi citādāk, daudz interesantāk, ja priekšā arī izdrukātu tekstu pašam kaut ko beigās vēl ātri uzcept savam priekam, citu priekam. Forši, paldies, ka pasaucāt.
To kā, jā, vēlreiz milzīgs paldies. Šajā reizē es radio studiju dalīju ar reperi Zeļģi, tas es esmu Klāvs Knuts Sukurs, kurš ir patiesi priecīgs, ka tu klausies Remarku. Aprunātās dziesmas pilnā apmērā var noklausīties, aktivizējot hipersaiti, ko atradīsi pie apraksta. Visu labu un tiekamies citā Remarkā.
Čau!